Novembriks hakkas leivakäär, mille Lavr oli kloostrist kaasa võtnud, tuntavalt kahanema. Lavr pani selle kahanemist tähele, kuid see ei teinud tale muret. Ta sai aru, kui tema viibimine maa peal omab veel kas või mingisugustki mõtet, siis saab igapäevane leib talle õigel ajal antud. Nõnda läkski. Ühel hommikul kuulis Lavr koopa juures ettevaatlike samme. Ta astus välja ja nägi inimest, kel oli käes leivapäts. Mina olen veskimees Tihon ja tõin sulle leiba, lausus mees. Tema riided olid jahused ja vanust oli tal 30 aasta ümber. Kummardanud andis veskimees Tihon Lavrile pätsi. Lavr võttis selle vaikides vastu ja kummardas samuti. Veskimees lahkus. Järgmisel päeval tuli ta tagasi, talutades kättpidi naist, kes lonkas kõvasti. Veskikivi kukkus mu jala peale ja sestast ei saa ma selle jalaga astuda, ütles möldri naine. Mu tervislik seisund halveneb iga päevaga. Kuidas sa sihukese jalaga siia jõudsid, kui mees sind just süles ei kandnud, küsis Lavr. Kaugeltki mitte iga terve ei jõua siia minu padrikusse. See pole nii raske, sõnas mölder Tihon, sest sinu padrik, Lavre, jääb kõigest pooleteise tunnise kõnni kaugusele rukkina Slobodast. Metsas käinud inimesed nägid sind ja nüüd on see Slobodas kõigile teada, et sa siin elad. Lavr silmitses tulnuid tähelepanelikult. Ta sai aru, et tema mitmepäevane rännak osutus tegelikult mitte kuigi pikaks ja et ta eksis oma teelt ära, kuid lõppude lõpuks jõudis ikkagi sinna, kuhu pidigi jõudma. Avita meid, Lavre, palus mölder Tihon, sest haige jalaga ei ole temast veskis ju mingit abi. Möldriemanda silmist voolasid pisarad, sest ta teadis, et jutt ei käi mitte tema jalast, vaid tema elust. Lavr näitas käega, et võetagu viga saanud jalalabalt sinna ümber mässitud rätik ära. Kui naine sai selle tehtud, laskus Lavr tema jalge juurde kükakile. Jalalaba oli paistes ja mädanema hakanud. Lavr hakkas seda ettevaatlikult kompama. Mölder Tihon keeras pea ära. Lavr pigistas jalalaba kahe käega ja möldri emand puhkes suure häälega nutma. Lavr keeras jalalabale uuesti rätiku ümber. Ää nuta, naine, sõnas Lavr. Su jalg paraneb ära ja sa asud jälle veskis tööle ja oled oma mehele abiks. Ja kas kõik saab olema nii nagu enne, küsis möldri emand. Ei. Mitte kõik ei saa olema nii nagu enne, kostis Lavr, sest mitte miski siin ilmas ei kordu. Aga ma arvan, et ega sa seda ei soovigi. Ning nad kummardasid Lavrile ja läksid ära. Tollest päevast peale hakkasid rukkina Sloboda inimesed tema juures käima. Nähes, et haige möldriemand sai skeema munk Lavrilt abi, taipasid nad, et ta ei suuda neile ära öelda. Kuulnud veskimehe juttu sellest, kuidas Lavr oli temalt leiva vastu võtnud ja teda sügava kummardusega tänanud, hakkasid nad talle söögipoolist tooma. Ja iga kord, kui nad seda tõid, palus Lavr neid seda mitte teha. Kuid nad tõid ikkagi talle, kes leiba, kes keedetud naerist, kes kaeraputru pütikeses. Möldri jutust järeldus, et seda laadi annetused ei tee kahju. Pealegi oldi rukkina Slobodas juba ammust ajast seda meelt, et üksnes tasutud töö annab tulemusi. Isegi kui see töö on tervendamine. Mõistes, et keelduda pole võimalik, hakkas Lavr toitu lindude ja loomadega jagama. Ta murdis leiva pooleks ja ajas käed õieli ning linnud istusid tema kätele. Nad nokkisid leiba ja puhkasid tema soojadel õlgadel. Kaerapudru ja naeri pani tavaliselt nahka karu. Ta ei suutnud kuidagi talveuneks sobivat koobast leida ja see tegi tema meele mõruks. Lavri juurde tulles kurtis karu külma ilma, toidu nappust ja üldist viltu vedamist. Kõige külmematel päevadel lasi Lavr ta koopasse sooja, manitsedes külalist unes mitte norskama ega segama teda palvetamast. Nende naabrust kui niisugust pakkus Lavr tal käsitleda ajutise meetmena. Päris detsembri lõpus leidis karu lõpuks endale päris oma koopa ja Lavr võis kergendustundega ohata. Tollest talvest peale kaotas Lavr ettepoole suunatud ajatunnetuse. Nüüd tundis ta ainult ringikujulist, ise endasse sulgunud aega. Päeva, nädala ja aasta aega. Ta teadis aasta kõiki pühapäevi, kuid aastate arvestus oli tal ammu lootusetult käest läinud. Mõnikord anti talle teada, mis aasta parajasti väljas on, kuid ta unustas selle kohe maid, sest ei pidanud juba ammu sellist teadmist väärtuslikuks. Sündmused ei suhestunud tema mälus enam ajaga. Need voolasid rahulisti mööda tema elu laiali, asetudes erilisse, ajaga mitte seotud rivikorda. Mõned neist ujusid pinnale läbielatu sügavikest. Mõned see vastu vajusid nendesse sügavikesse igaveseks, sest nende kogemus ei viinud kuhugi. Läbielatu ise kaotas ajapikku selguse, muutudes üha rohkem üldisteks headuse ja kurjuse ideedeks, millel puudusid üksikasjad ja värvid. Ajalistest viidetest tuli tal kõige sagedamini pähe sõna üks kord. See sõna meeldis talle selle poolest, et ületas aja needuse ning kinnitas kõige toimuva ainulisust ja kordumatust. Üks kord. Üks kord sai ta aru, et sellest määratlusest piisab täiesti. Üks kord toodi Lavri koopa juurde Novgorodi bojaarinna Jelisaveta. Ta oli mitme aasta eest komistanud ja pea vastu kivi ära löönud. Sest saati hakkas naise nägemine tuhmuma ning mõne aja pärast nägi ta vaid esemete piirjooni. Veidi aega enne Lavri juurde tulekut lakkas Jelisaveta isegi neid nägemast. Kui Lavr tuli oma koopast välja, ütles bojaarinna. Kasta mu silmi tolle veega, mis sa võtad allikast, et ma saaksin taas nägijaks. Lavr imestas tuli ja usu tugevust ja tegi tema tahtmist mööda. Ning tol samal hetkel nägi bojaarinna Lavri näojooni ja tolle selja taga oma saatjate liikumist. Bojaarinna Jelisaveta hakkas sõrmega nende peale osutama ja nimetas iga üht tema nimepidi. Veel nimetas ta Lavri koopa ümber kasvavate taimede ja lillede nimesid. Mõnikord ta eksis, sest tema silmis oli ikka veel hägu, kuid juba siis nägi ta kõige tähtsamat, valgust. Tõstis ühte lugu pea üles ja vaatas eredat suvepäikest silmi kissi ajamatta. Tema silmad ei hakanud valutama ega saanud päikesest kuidagi küllalt. Sügise alguseks oli bojaarinna Jelisavetal nägemine täielikult taastunud. Ükskord toodi Lavri juurde jumalori Nikolai, kes oli raudu pandud. Teda tiriti 10 mehega, sest väiksema hulgaga ei oleks suudetud teda kinni hoida ega tema liikumist juhtida. Nikolai oli lüheldane, kuid temasse siginenud kurjad vaimud andsid talle ohjeldamatu jõu. Ta nägi hirmu äratav välja. Nikolai urises ja ulgus ja näris oma kette, paljastades raua puremisest purunenud hambaid. Tema huultel mullitas verine vaht. Ta pööritas metsikult silmi, nii et paistsid ainult silmavalged. Tema meelekohtadel ja kaelal paisusid sinised veresooned. Tal ei olnud peaaegu mingeid kehakatteid, sest kõik, mis talle selga pandi, tõmbas ta ribadeks. Ning pakasest hoolimata ei olnud tal külm. Teda soojendasid temas istuvad võõrad jõud. Laske ta lahti, ütles Lavr Nikolai kinnihoidjatele. Kinnihoidjad vahetasid pilke. Mõningase arupidamise järel viskasid nad ketid maha ja astusid Nikolaist eemale. Saabus vaikus. Enam Nikolai ei ulgunud ega rapelnud. Ta seisis pool kummargil ja vaatas Lavrile otse silma. Tema suu oli pool lahti. Suust tilpnes õõtsudes veniv süljenire. Lavr astus sammu Nikolai poole ja pani käe tema pea peale. Niiviisi seisid nad mõnda aega. Lavri silmad olid suletud, huuled liikusid. Mõlema mehe pead lähenesid teineteisele pikka mööda, kuni Lavri otsmik puudutas Nikolai otsaesist. Meie lunastaja Jeesuse Kristuse nimel käsin teil Jumal orjast Nikolaist lahkuda, lausus Lavr valjusti. Nikolai sirutas nende sõnade juures käed Lavri poole, otse kui tahtnuks teda emmata. Tema keha lõtvus. Kettide kolinal vajus Nikolai aeglaselt maha. Ta lamas lumel Lavri jalge juures ja keegi ei julgenud talle lähemale minna. Nikolai silmad olid lahti nagu surnul, kuid ta polnud surnud. Nad lahkusid temast ja tema vaim on teel terveks saamisele, sõnas Lavr. Laske tal kuni öö lõpuni hinge tõmmata. Hommikul aga mingu ta armulauale. Ning Nikolai viidi rukkina Slobodaasse ja ta lamas teadvusetult selle päeva lõpuni ja terve öö takka pihta. Kui ta aga varahommikul silmad lahti lõi, siis säras neis juba mõistuse valgus, nagu ongi kohane inimesele, kes kannab Jumala kujutist. Nikolai oli veel väga nõrk, sest koos kurjade vaimudega oli temast väljunud ka too põrgulik jõud, mis oli temas möllanud. Teiste ja omaenda palvetega leidis Nikolai eneses jõudu kõndida kirikuni ja käia armulaual. Armulaua võtmisega paranes tema enesetunne, sest koos Kristuse vere ja ihuga tuli temasse uut tugevust. Otse kirikust suundus rahvaparvest ümbritsetud Nikolai Lavri koopa juurde. Lavr tuli neile vastu ja andis hääletult neile oma õnnistuse. Ja kõik langesid Lavri ette põlvili, sest nägid, et selle inimese vägi on saatana omast tugevam. Seejärel küsisid kõik Nikolailt, mis pärast siis, kui teda Lavri koopa juurde viidi, ta nõnda ägedasti vastu punnis ja röökis häälega, mis oma tugevuselt ületas inimlike võimeid. Ning Nikolai vastas neile. Te peksite mind, sundides siia tulema. Kurjad vaimud aga peksid mind, keelates seda teha. Ja ma ei teadnud, kumba kuulata. Ning saades peksa nii ühtedelt kui teistelt, röökisin ma kahekordse jõuga. Ja kõik imestasid juhtunut ja kiitsid taevast Jumalat ja tema maapealset valguskandjat Lavri. Suure nälja aastal tuli Lavri juurde neitsilikkuse kaotanud neidis Anastasia. Ta langes nuttes Lavri ette kummuli ja ütles. Tunnen oma üsaga, et olen käima peale saanud, kuid ma ei saa sünnitada, kui mul pole meest, sest kui laps sünnib, nimetatakse teda mu patu viljaks. Mida sa siis tahad, naine? Küsis Lavr. Sa tead ka ise, Lavre, mida ma tahan, kuid ma ei julge sulle seda öelda. Tean, naine, kuid eks tea sinagi, mida ma sulle vastan. Ütle, miks sa siis tulid mu juurde? Sest kui ma pöördun rukkina Slobodaas posiamoori poole, saavad mu patust kõik teada. Aga sina ainult palveta ning mu patu vili väljub minust samamoodi nagu sisenes. Lavri pilk tõusis mööda männilatvu üles ja kadus tinahalli taeva avarusse. Tema ripsmetel rippusid helbed. Lagendik oli kattumas esimese lumega. Ma ei saa selle eest palvetada. Palve peab omama veenmisjõudu, muidu see ei toimi. Sina aga palud mul palvetada tapmise eest. Anastasia tõusis aeglaselt põlvedelt üles. Istus murdunud puu peale ja toetas põsed rusikatele. Mina olen orb. Praegu on nälja aeg ja ma ei toida last ära. Kuidas sa siis aru ei saa? Jäta laps alles ja kõik saab korda. Lihtsalt usu mind, ma tean seda. Sa tapad nii minu kui ka tema. Lavr istus Anastasia kõrvale puu peale. Silitas tema pead. Ma palun sind väga. Anastasia keeras näo ära. Lavr laskus tema ette põlvili ja surus pea vastu Anastasia jalgu. Hakkan palvetama sinu ja tema eest iga tund. Saagu temast mu vanaduspõlve võsu. Kas sa keeldud mind aitamast, sest kardad hukutada oma hinge, küsis Anastasia. Kardan, et ma olen selle juba hukutanud, sõnas Lavr vaikselt. Ära minnes vaatas Anastasia Lavri poole tagasi. Too aga nuttis ja Anastasial oli temast kahju.